asunnon omistaja, tiesitkö, että Blue Step Bankilta voit saada asuntovakuudellista lainaa? Jos sinulla on korkeakorkoisia luottoja, kokeile, voitko säästää kilpailuttamallanne asuntovakuudellisella lainalla. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
Rakas päiväkirja. Korona-aikataulussa me elämme viikkoa numero 3. Jonkin verran potilaita on kotimaassamme Suomessa ja yksi tai kaksi on tainnut jo menehtyä sairauteen, mutta muilta osin kansakunta voi hyvin. Päiväkirjani kirjaan seuraavan tiedon logiin, että mikä on tilanne tällä hetkellä Philadelphiassa. Päiväkirjavaihtajani Kimmo Timonen, mikä siellä on tilanne?
No mulla ei ole kyllä päiväkirja auki, mutta voin tässä pikkuhiljaa aukasta sen. Ja tässä sanotaan, että meidän perheellä on kaikki hyvin, mutta samanlainen tilanne täällä kuin Suomessa. Eli kotikaranteenissa niin sanotusti ollaan.
Kotikaranteeni on hyvä paikka olla. Siellä voi kuunnella Kimanttia podcastia, jossa myyntipuheessa sanotaan, että tiukkaa puhetta NHL:stä, mutta sehän on valhe. Sehän ei aina pidä paikkaansa.
Ja, ei ainakaan nyt.
Ja koska sä tiedät, että mä olen teidän presidentin suuri fani, ja mä tiedän, että säkin olet, mutta sä et sitä ääneen sano, mutta viime viikolla pääsi ehkä hienoin lause, mitä ihminen voi suustaan päästää. 8.3. keskiviikkona hän meni ja sanoi, the people who hasn't died, miten se meni? Se oli niin hieno, että mä unohdinkin sen vielä. Odota, mun täytyy oikein kaivaa se.
Hei, no mieti sinä sitä, niin mä kerron, mitä tämä kaveri eilen sanoi. Tässä on meidän, mitä mä ihmettelen niin kuin kummasti, että kuitenkin mä lasken, että Amerikka on aika johtava maa tässä maailmassa. Ja ensinnäkin, mä en ole mikään koronavirusekspertti, mutta täällä väkisin joutuu tätä nyt seuraa, kun ollaan tässä kotikaranteenissa joka päivä, kun aukset telkkari, ihan minkä kanavan vaan, niin se on tätä koronavirushöpinää ja ihan aiheesta. Mutta me ollaan minun mielestä Amerikassa, ensinnäkin me ajateltiin, että tämä ei ole niin vaarallista, mitä on, ja nyt me ollaan vähän niin kuin ripulit housussa tässä menossa eteenpäin, mutta eilen se sitten tämä kyseinen kaveri, eli herra presidentti täällä sanoi, että nyt kun täällä on semmoinen 14-15 päivän karanteeni menossa ja siitä on mennyt viikko, niin hän totesi, että seuraava maanantaina, kun tämä loppuu, niin hän saattaa jopa avata kaikki taas uudelleen ja poistaa määräykset. Ja minä olin, että voi hyvä isä sentään, että just sinun tässä, just ennen kuin sinä tulit tähän lehdistötilaisuuden kertomaan tämän uutisen, niin sinun oman hallituksen lääkärin sanoi, että tänne ei vielä tämä oikeastaan edes tullut. Eli se huippu on vielä tulossa. Niin toinen puhui jo poistaakseen määräykset. Tämä on vähän ymmällään tätä, että mitenkä näin isoa maata, kun Amerikkaa johdetaan näin huonosti.
Mieti tämä seuraava lause. Tämä on viisautta vailla minkäänlaisia rajoja. Tämä on isomman ajattelin hommaa. Tämä menee vähän sen Kiinan kommunistijohtajan niin kuin leimalla jo lävitte tällainen lause, mikä hän sanoi viime viikon keskiviikkona. People are dying who have never died before. On se sekane. People are dying who have never died before. Se on tiukkaa paskaa toi.
Oota, tuo pitää kyllä kirjoittaa ihan päiväkirjaan.
Joo,
sano vielä kerran.
People are dying who are never died before. Se on viisautta, se on suurta viisautta.
Ai että, mutta kyllä täällä, siis on tämä aika jännää aikaa elätä, että kotikaranteenissa ollaan, nyt onko nyt viikko mennyt, lapset täällä kotona tekee aamupäivät kotiin koulutehtäviä ja itse tässä yrittää löytää sitä kaikenlaista puuhaa. Muutama seinä on jo maalannut ja joo, paljon elokuvia katsonut ja kyllä täytyy myöntää, että tuo oluen ja viinin maistelu iltasi on kyllä ollut yksi harrastus tässä karanteenin aikana, jos se ei muutenkaan olisi, mutta nyt se varsinkin on ollut, että kyllä tässä niin kuin tekemistä kyllä keksitään. Lasten kanssa paljon pelejä pelataan ja niin poispäin, mutta kyllä tämä niin kuin, toistan edelleen, että en ole mikään koronavirusekspertti, mutta kyllä tämä nyt vakavasti kannattaa ottaa. Ettei tästä niin kuin, varsinkin niin kuin se, että jos mä nyt sen verran ymmärrän tästä amerikan kielestä ja näitä, mitä ne lääkärit täällä puhuu, että ne pelkää vaan, että sairaalat menee niin jumiin, että sitten joudutaan päättää, kelle annetaan apua, kelle ei.
Joo,
se on tässä se,
se on raaka.
Pelottavin vaihtoehto. Se on pelottavin vaihtoehto. Jos nyt vielä presidentti sanoo, että nyt poistetaan määräykset ensi viikolla, kun ei ole tänne vielä iskenyt koko koronavirus kunnolla.
Sitten iskee. Mukaan, niin
sitten iskee. Sitten ollaan kyllä tosiaan pulassa.
Kyllä.
Se on tässä niinku se innoittava, että kyllä tämä vakavasti kannattaisi nyt ottaa.
Ootko uskaltanut käydä tennistä pelaamassa vielä?
No itse asiassa olen uskaltanut, tuossa naapurin Hartelin kanssa käytiin just tänään, mutta kyllä me mennään eri autoilla tenniskentälle ja ohitetaan verkko, mikä on välillä ihan hyvä niin kuin toiselta puolelle, ettei mennä kasvotusten.
Mutta se johtuu pelistä, ei koronasta.
Mä sanoinkin, että se johtuu monista syistä välillä, mutta kyllä se nyt tässä tänä päivänä johtuu ihan tästä koronasta, koska heilläkin on. Vaimo ottaa lasta ja kuukauden päästä on laskettu aikaa, että ei tässä niin kuin kannata mitään riskiä ottaa, mutta kyllä me tässä niin kuin hänen kanssa tennistä läskittyy, mutta muuten ihan pyöräilyä ulkona ja kävelyä, mutta täällä on niin kuin New Jersey just se, että 8 jälkeen kaikki kotiin ja pitäisi välttää semmoista, täällä sanotaan social distancing, eli tarkoittaa, että ollaan niin kuin sosiaalisesti vähän kaukana toisistaan ja mä käytän kyllä, täytyy myöntää, että mä käytän tätä myös vaimon kanssa välillä, että se tulee 6 pusua ja halia hakemaan päivässä. Mä olisin, hei, social distancing.
Hei, mutta tiedätkö sä, kun on niin hyvänäköinen äijä, niin minkä sille mahtaa?
No ei niin, voi, niin. Ei voi. Ei voi mitään. Mutta kaiken näköisesti, kaikkea oppii ja kaikkea käydetään nyt hyväkseen ja yritetään aika saada kulumaan. Mutta telkkaria tulee paljon katsottua. En ole vielä kyllä viimeksi sanoin, että kirjoja pitäisi hakea.
Joo, et ole kerennyt.
En ole ehtinyt vielä, kun on niin paljon tekemistä.
Siinä on kaveri maalannut jo seiniäkin sillä verukkeella, ettei tarvitse lukea kirjoja.
Joo, mutta tälleen täällä.
Mä oon kerran viikkoon uskaltanut kavereiden kanssa käydä pelaamassa padelia, mutta samalla tavalla mennään vähän sillä lailla, että uidaan käsidesiaineessa ennen kuin mennään minnekään ja sit kans vähän pidetään etäisyyttä kaikkinensa, että jotain tästä täytyy niin kuin pystyä tekemään kuitenkin, että hommat menee näin. Me otetaan tähän asiaan vielä sen verran kiinni korona-asiaan, kun tuo sosiaalinen media on oma kuplansa ja oma pieni elämänsä ja siellä sun pelikaveris Teemu S. Anaheimista lukee päiväkirjassa, niin meni ja twiittasi, että täytyy laittaa hommia vähän tiukemmalle, että pysyy hommat kunnossa ja vähän alle puhinkuvaa siihen alle, niin johan täällä ihmiset sitten pillastuu, että Teemu rupeaa. Helsingin Sanomat teki siitä uutisen ja ihmiset pillastuu, että mikä ei se Teemu on kertoon tällaisia, niin mä en saa siitä oikein nyt kiinni, että joo, Teemu on julkisuuden ihminen, kyllä, mutta että kai hänkin nyt saa oman mielipiteensä kirjoittaa kuitenkin.
No totta kai saa ja hän varmaan niin kuin esimerkiksi Kalifornia tässä Amerikan maassa on nyt tämmöisiä ensimmäisiä osavaltioita tai niin kuin on laitettu ihan kokonaan kiinni. Eli tarkoittaa sitä, että sinne ei mennä eikä lähdetä ulos eikä niin kuin ihmisten onko jopa määrätty pysymään sisällä. Eli silloin yksi perheenjäsen voi käydä ruokakaupassa ja jos tarvii apteekissa käydä ja niin poispäin, mutta määräys on pysyä kotona. Ja Teemu elää nyt tätä aikaa just varmasti siellä ja sitten kyllä me kaikki käydään varmasti Suomen uutisia lukemassa ja kuullaan, että siellä on levillä ollut 100 lääkäriä juhlimassa. Ja se varmaan välillä käy sitten, että miksi näin käyttäydytään. Ja sitten se Teemu oli vaan varmaan sitä mieltä, että hei, nyt pitäisi herätä tähän ja ottaa vähän niin kuin topakammat asenteet tähän, koska miten heillä on siellä nyt heidän olosuhteet tavallaan, miten heillä varaudutaan tähän koronavirukseen, niin siinä varmaan se pohja tälle jutulle oli.
Joo, just näin. Ja kun me tätä tehdään, niin esimerkiksi Saksassa on tällä hetkellä päällänsä ohjeistus, jossa yli kahden ihmisen kokoontumiset kielletään, pois lukien totta kai perheet, kun perheet on isompia, mutta julkisilla paikoilla yli kahden ihmisen asiat, yli kahden ihmisen kokoontumiset on kielletty, niin ei sekään mukavaa ole, että sitten täytyy niinku reservissä kaivaa armeijan väkeä, tiedätkö, ja kadut väärälleen, että ihmiset uskoo. Niin vähän pöljää sekin on.
No totta kai, ja sen lisään vielä tähän, että mä ymmärrän sen, koska itsekin tässä nyt 10 ollut ravintoloitsija, ja me jouduttiin ne sunnuntaina laitettiin kiinni, eikä en tiedä, onko vielä. Kun nyt tätä tehdään, niin en tiedä, onko Suomessa tullut jo sääntö, että ravintola pitää laittaa kiinni. Me laitettiin sunnuntaina ne kiinni. Ja se ei ole kiva paikka, kun joudutaan lomauttaa. Mekin jouduttiin 10 työntekijöitä, jotka on siellä vuosia ollut. Se ei todellakaan ole kiva paikka. Ja mä ymmärrän, miksi niin kuin ravintoloitsijat haluaisi pitää ravintoloita auki, koska ei ole. Sitten kun se menee kiinni, ei ole tuloja, ei mitään. Ja kyllä mä niin kuin, tässä niin kuin, ihan puhtaasti, jos puhun nyt ravintoloitsijana, niin kuin vuokranantajilla on nyt iso vastuu olla mukana tässä samassa sopassa. Me ollaan kaikki samassa veneessä. Ja mikä meillä Kuopiossa on, missä me toimitaan, niin onneksi meillä on niin vuokranantajat tosi hyvin ollut mukana. Että esimerkiksi huhtikuun vuokraa ei tarvitse maksaa ja katsotaan toukokuusta eteenpäin, missä mennään ja niin poispäin. Niin se on hirveä kuluerä säästö niin meidän ravintolapistikselle se, että ei tarvitse esimerkiksi huhtikuussa vuokria maksaa. Että pystytään toimimaan jollakin tavalla tästä sitten eteenpäin. Ja tähän se moni sitten pienyritys karahtaa, kun ei vuokranantaja anna myönnytyksiä ja ei ole tuloja. Niin kyllä tässä niin kuin iso pyyntö on vuokranantajille, että on tässä sopassa mukana, koska me ollaan kaikki tässä mukana ja kaikki ajatellaan ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Että tästä päästään, sitten kun tästä toivottavasti mahdollisimman nopeasti päästään ohi, niin päästään taas avaamaan ravintolat ja tarjoamaan työtä työntekijöille ja näin poispäin. Tässä on se juttu, että ei ole kiva tilanne kellekään. Nyt pitää olla niin kuin yhteistyöhalua ja varsinkin niin vuokranantajille niin kuin yrityksiä kohtaan. Että mä ymmärrän, että heilläkin saattaa olla se oma bisnes siinä kiinni, mutta nyt vaan pakko joustaa jollakin tavalla.
Erittäin hyvä puheenvuoro. Todella tärkeä sellainen ja toivon mukaan vuokranantajia, kun siellä kuuntelijoiden joukossa on, niin saitte tuosta kiinni ja saatte ajatella asiaa nimenomaan pitkäkantoisesti, että mistä tässä tällä hetkellä on kyse, koska taloudellinen katastrofi tästä tulee joka tapauksessa globaalissa mainingissa, mutta monessa kohtaa pystymme päättämään, kuinka iso taloudellinen katastrofi se on ja nämä asiat ovat niitä, jotka sitten auttavat yrityksiä pitämään homman kasassa ja nämä on tärkeitä asioita yhtä lailla. Kaikkien muidenkin asioiden tukeminen on tällä hetkellä tärkeää. On se sitten kannatuslippujen ostaminen tai kausikorttien ostaminen. Jos ihmiset siihen, yksilöihmiset siihen kykenevät, niin nyt kannattaa ajatella vähän muitakin kuin omaa napaa tällä hetkellä. Niin,
se oli hieno teiltä se. Oliko se sinun lähtemä idea?
Se oli Salmelaisen Topiaksen, topparin idea, eli IFK on, toimari. On hyvä kaverini ja toppari laittoi sen liikkeelle ja katsoin, että olipas hyvä idea ja lähdin siihen mukaan. Ja ilokseni voin sanoa, että sosiaalisessa mediassa saatiin paljon aikaiseksi topparin kanssa sillä asialla ja monet ihmiset lämpeni ajatukselle ja ovat ostaneet kannatuslippuja ja kausikortteja samassa hengessä. Niin ne on tärkeitä juttuja noille pienille seuralle ympäri Suomea.
Ihan hirveän tärkeitä juttuja, koska niin kuin mä sanoin tuossa äsken, että vaikka ravintoloissa puhutaan, niin ihan voidaan verrata mihin vaan alaa. Ja varsinkin pikkuseurojen urheilualalla, niin tämä iskee kyllä ihan todella kovaa. Ja jos se iskee niin kuin meihin, niin iskee esimerkiksi SM-liigaankin kovaa, koska kyllä. Mä tässä kaupan mukana ollut. Ja totta kai kuulen sieltä, että kun nyt on playerirahat saamatta ja varmaan TV-rahoja vähän osaa saamatta ja niin poispäin, niin kyllä siellä niin kuin moni seura tulee olemaan pulassa tämän katastrofin jälkeen. Ja kyllä tässä niin kuin kaikkien käsiä ja apuja nyt tarvitaan, että tästä päästään sitten toivottavasti mahdollisimman nopeasti liikkeelle ja nousemaan taas ja saadaan talous kuntoon. Mutta kyllä tästä niin kuin varmasti maksetaan hintaa nyt pitkälle tästä eteenpäin, mutta pienikin apu on paljon.
Se on just näin ja itse asiassa mä voisin tästä kääntää kelkaa vähän sinne Pohjois-Amerikkaan ajatellen, mikä sulla on otanta, jos mietitään NHL-omistajuutta ja omistajia. Hehän ovat kyllä niin kuin upporikkaita itse kukin, mutta että nyt kun ollaan tauolla, maksetaanko muuten pelaajille tällä hetkellä palkkaa kuitenkin? Eikös maksetaan?
Siellä maksetaan, niillähän ei täällähän NHL sinä tiedät, mutta jos ihmiset ei tiedä, jotka kuuntelee tätä, että NHL-pelaajat saa palkkaa 2 viikon välein.
Joo.
Ja palkanmaksu loppuu tasaan siihen päivään, kun runkosarja loppuu. Eli silloin, kun playerit alkaa tai oot ulkona playerista, niin palkanmaksu loppuu. Ja siitä eteenpäin mennään sitten ilman palkkaa. Ja totta kai, jos menestyt playereissa, niin sieltä tulee menestysbonus niin kuin liigalta. Minun mielestä seuralta ei tule enää sen jälkeen mitään, vaan se tulee liigalta sitten, jos voitat ykköskierroksen, kakkoskierroksen ja niin poispäin. Se bonus vähän kasvaa isommaksi, mutta palkanmaksu loppuu. Minun mielestä onko nyt huhtikuun 6. vai 7. päivä, olisi ollut runkosarjan viimeinen peli, niin se loppuu siihen päivään. Eli siihen päivään asti minun mielestä pelaajat saa palkkaa.
Joo.
Mutta kyllä ne tässä niin kuin, kun ajatellaan liigan, kun täällä puhutaan niin kuin Eli pelaajat on niinku escrow payments, eli ne maksaa semmoista prosenttia. Sinä varmaan osaat tämän selittää paremmin kuin minä. Niin kyllä ne, se escrow-prosentti nyt tällä hetkellä on niinku 14% tietääkseni. Eli tarkoittaisi minun kohdalla sitä, kun New Jersey-verotus on, sanotaan 44, olisiko mulla ollut nyt, niin siihen 44 lisättäisiin vielä se 14%. Ja se 14% menisi semmoisen liikan yhteiseen kakkuun. Joo. Ja sitten kauden jälkeen katsotaan, että missä niin kuin menee kaikkien tulot ja menot. Joskus sieltä saadaan esimerkiksi 3% takaisin, joskus saadaan 9, joskus ei saada mitään. Niin kyllä semmoiset huhut on nyt kuullut, että totta kai ja ymmärrettävästi, kun ensi vuonna starttaa, niin se escrow-prosentti voi olla jotain 30 luokkaa. Eli se on jo tosi kova. Jos maksat 44% ensin niin kuin normaali vero ja New Jersey-osavaltiolle, niin sitten siihen tulee päälle vielä 30. Ja kyllä se jossain vaiheessa näkyy myös NHL-pelaajien sitten palkoissa.
Joo, ja se on, ne on kovia, kun puhutaan CBA-neuvotteluista tässä kaiken aikaa NHL-PA ja NHL:n yhteistyösopimuksesta jatkoa varten, jonka takia strikkeja eli lakkoja on aikaisemminkin tällä vuosituhannella nähty, niin nämä on kovia asioita. Mä oon monelle selittänyt tämän escrow-rahaston sillä lailla, että joku on ymmärtänyt sen paremmin, joku ehkä huonommin, mutta että jos olet töissä firmassa ja saat työsuhdeauton, niin se työsuhdeauton verotus menee sun veroprosentin päälle ja se vähenee sun palkasta sen prosenttien myötä, niin tässä kohtaa pelaajat maksaa vähän niin kuin työsuhdeetuna se, että pelaa jääkiekkoon, niin tämä on heidän työsuhdejuttunsa ja sitä maksetaan sovittua prosenttia, mitä NHL:n kanssa on sitten sovittu, niin palkan päälle lisää takaisinpäin. Mutta nämä on, tässä kohtaa kun puhutaan NHL:stä, niin puhutaan kuitenkin monista kymmenistä miljoonista, sadoista miljoonista, kun mietitään jatkoja, että kuinka paljon tässä rahaa on kiinni tässä puljussa. Sen suhteen, jos mietitään painetta, että pelataanko kesällä jääkiekkoa vai ei, niin niille, ketkä eivät tiedä, niin kerrotaan sekin, että NHL jakaa tulot 50-50 omistajien ja pelaajien kesken. Eli silloin se pelaamishalu on kyllä molemmin puolinen. Jos tässä joku näyttää vihreätä valoa, että voidaan pelata, niin kaikki sirkuksen osallistuvat tietävät, että se on järkyttävä määrä rahaa, mikä siinä on kiinni. Ja jos se menee sitten siihen, että finaalit pelataan elokuun lopussa, niin sitten pelataan finaalit elokuun lopussa. Että jos on mahdollisuus pelata, niin mä jaksan uskoa, että ne kyllä pelaa.
No kyllä tässä niin kuin rahallinen paine varmasti on hirveä, ei vaan pelkästään NHL:n puolella, mutta ajattelen, NBA on sama koripallojuttu täällä. Siellä vasta ne isot rahat onkin kyseessä verrattuna niin kuin NHL, että kyllä se, jos tästä niin kuin vihreä valo näyttää joku, en tiedä, no presidentti näytti eilen maanantaina näyttävän sitä, mutta jos joku niin kuin näyttää siltä, että tämä virus häviää ja päästään niin kuin tästä eteenpäin mahdollisimman nopeasti, niin ei mikään ihme, että NHL niin kuin nopeuttaisi tätä ja lähettäisi pelaamaan playereita, mutta kyllä mä edelleen on niin kuin, en usko, että tämmöistä tulee tapahtua tänä vuonna enää.
Joo, ja siellä Brooklyn,
kausi on pelattu.
Joo, Brooklyn Nets tuli ulos NBA:ssä, varsinkin uskon, että se on pelattu. Viime viikon puolellahan Brooklyn Nets tuli, yksi organisaatio tuli esiin, että heillä on 4 koronavirus tartuntaa. Yksi on Kevin Durant, no Durant on ollut pitkäaikais loukkaantunut muutenkin, mutta että kun en ole ennustaja, enkä ole lääkäri edelleenkään, mutta jotenkin tuntui siltä, että siellä mantereella, niin kuin täällä kotisuomessakin, niin tässä on vasta niin kuin pahimmat ajat on edessä, ei suinkaan takana. Kyllä. Niin vaikea on nähdä, että hommat niin kuin rauhoittuisi tässä kuukauden sisällä tai 2 kuukauden sisällä mihinkään. Että teillä on siellä 10.5. on tällä hetkellä se kokoontumiskielto, yli 50 hengen tapahtumaa on kielletty siihen päivämäärään asti. Ja yksikään asia tällä hetkellä ei puhu sen puolesta, että toi päivämäärä lankeisi niin kuin poistettavaksi tuossa kohtaa, etteikö se lykkääntyisi eteenpäin, että siihen voi heittämällä tulla äkkiä 1,5 kuukautta lisää.
Kyllä, mutta eikö tämä hyvä esimerkki siitä, että tässä ei niin kuin uskota tämä nopeasti ohi. Eihän ne muuten siirtäisi varmaan olympialaisia. Milloinkaan ne olympialaisia? Eikö ne ole elokuun syyskuun?
24.7. piti Tokiossa alkaa, mutta nyt se lykkääntyi vuodella eteenpäin.
Joo, että kyllä ne sielläkin ajattelee pitemmän päälle, että urheilijat ei pääse nyt välttämättä reenaamaan oikein kunnolla. Ja onko edelleen heinäkuun lopussa vielä riski järjestää näinkin iso tapahtuma kuin kesäolympialaiset. Eli kyllä kyllä tässä niin kuin varmasti kuukausia ollaan tässä hommassa, että jospa se menisi niin kuin se täällä minä seuraan, että uutisille näyttää tämmöisen niin kuin aallonharjalta, että heidän mukaan, lääkäritten mukaan, me ollaan tässä menossa vasta sinne aallonharjalle, me ei ole alaspäin menossa.
Joo.
Trumpi voi ajatella, että me ollaan menossa jo alaspäin.
Se on kattonut niitä väärinpäin. Niin oikein...
Mutta kyllä minä niin kuin noita lääkäreitä, niin kuin, jotka tietää näistä viruksista, niin kuuntelen kyllä ensin, että ne on sanomassa, että me ollaan täällä jenkkipäässä menossa sinne aallonharjalle vasta pikkuhiljaa, niin kyllä tässä menee niin kuin aikaa, ja niin olympialaisten siirto varmasti kuvastaa sitä, että ei tässä ihan nopeasti tästä päästä ohi.
Joo, ja teillä oli siellä, kun me tätä tehdään tiistai-iltana, niin teillä oli maanantaina oli Board of Governors, eli omistajat oli yhteydessä, ja sen verran sieltä Athleticin toimittaja, sinunkin kaverisi Pierre Lebrun oli siellä. Joo. Raportoimassa, ja Pierre kirjoitti Athleticin siitä jutun, että siellä oli omistajat yrittänyt kovallakin äänellä kysyä NHL:ltä niin kuin takarajaa, että mikä se viimeinen mahdollinen päivä on, kun sarjaa voidaan jatkaa, mutta NHL ei ollut antanut sitä päivämäärää, eli se on vielä niin kuin, se on niin kuin ison verhon alla. Ja correct me if I'm wrong, mutta eikö siellä Jarmo ollut, Jarmo K., Kolumbuksen Jarmo K. Kojootti, niin eikö siellä ollut GM-meeting vielä tänään?
Se on tänään, joo. Varmaan on parhaillaan menossa.
Joo,
että,
niin
että tota... Pitää Jampele illalle laittaa viesti, että tuliko mitään uutta uutista.
Joo, just sitä.
Mutta en usko, että siellä varmaan mitään uutta
ei
kuuluu tässä tilanteessa, kun ei täällä oikein kuulu mitään positiivista uutista muutenkaan tämä koronaviruksen ympärillä. Eli ja se, mitä sanon vielä tuon olympialaiseen, kun on itse käynyt ne muutaman kerran läpi, ja kun puhutaan varsinkin niin kuin kesäolympialaisista ja paljon on niin kuin yksilöurheilijoita, jotka on satsannut siis vuosia siihen, että nyt heinäkuun lopulla tai elokuussa oltaisiin parhaimmillaan, niin on se varmasti aikamoinen tunne vetää tavallaan matto heiltä. Totta kai nämä on vuoden päästä uudelleen, mutta sitten pitää aina niin kuin esimerkiksi yksilölajin urheilijatkin varmasti on hakenut sponsoreita, että pystyvät satsaa täysillä. Nyt tarvii vuoden lisää tavallaan sitä rahaa, että pystyy satsaa seuraavan vuosin täysillä. Että kyllä se on sekoittanut maailmankirjat kyllä aika kovasti tämä koronavirus.
Ja kun puhutaan yksilöurheilijasta, ja valitettavasti yksilölajeissa, olympialajeissa, harvoissa raha liikkuu ihan sillä lailla, että saisi laitettua sukan varteen urallaan paljoakaan. Että useimmissa lajissa sen verran tulee rahaa urheilusta, että pystyy urheilemaan, mutta urheilun jälkeiseen elämään siitä ei juurikaan jää. Niin nyt puhutaan niin kuin oman kropan fyysisestä virittämisestä ja henkisestä virittämisestä, että tossa on mun H-hetki, niin kun se koittaa heinäkuussa. Ja sit joku tulee, että ähäkutti, että se onkin vuoden päästä, niin sun täytyy ikään kuin se treeni viedä vielä niin kuin vuosi eteenpäin, niin se on kaikkea muutenkin kuin kalenterissa päivämäärän siirtäminen, vaan se täytyy niin kuin ruokavaliosta lepoon ja siihen tiukkaan harjoitteluun. Kaikki täytyy tehdä vuosi lisää, niin ei, se on henkisesti kova paikka monelle urheilijalle. Ei se ole ihan helppoa, vaan lähteä virittelemään, kun sä tiedät, että sun tulot sisäänpäin on vaikka 2000 euroa brutto kuukaudessa. Niin tota, kun sä oot sitä makaronia siinä syönyt 2 vuotta, päästäkseen olympialaisiin, niin sä täytyy 3. vuosi syödä makaronia, niin ei se ole hirveän helppoa.
Ei se ole, ja tämä valmistautuminen tähän vuoden olympialaisiin on varmaan alkanut jo vuosi pari sitten. Tässä on mennyt jo se makaronisyöntiä ja nukuttu ja oltu juomatta alkoholia ja niin poispäin, eletty huippu-urheilijan elämää jo 1,5 vuotta, pari vuotta. Ja kaikki tähtää siihen heinäkuun loppuun tai elokuun alkuun, ja nyt se onkin vuoden päästä elokuussa. Kyllä siellä niin kuin, kyllä varmasti joutuu motivaatiota moni urheilija hakemaan ja ottaa pienen breikin ja sitten lähtee uuteen nousuun. Ja tässä on hyvä esimerkki siitä, että varmasti niin kuin tämmöistä yhteistyöhalukkuutta ja niin kuin apua sponsoreilta tarvitaan, että toivottavasti kaikki on nyt hengessä mukana sitten tämänkin takia.
Minkälaisia uutisointia teillä siellä paikallisessa mediassa on ollut olympialaisen siirtymisestä? Onko siellä ollut mitään urheilijalähtöisiä juttuja vai kuinka siellä on uutinen vastaanotettu?
Ei ole. Minä en ole nähnyt oikeastaan mitään muuta vielä niin kuin urheilijoiden suusta kuin tämän, että se on siirretty vuorolla eteenpäin. Eli tämä on niin tuore uutinen täälläkin, että en ole vielä kerinnyt.
Mutta mä muistan.
En ole vielä kerinnyt niitä.
Niin, mä muistasin, että kun me ollaan viime kaudella puhuttiin näistä asioista, mutta että jos mä kysyn sun mielipidettä, että kun olympialaiset tapahtumana on sellaiset, että siitä näkee vähän ekstra nälkeä mielellään lisää, koska se on niin kova kokemus. Muistanko mä oikein?
Kyllä.
Että sä pidit oikein kovasti olympialaisista.
No kyllä se semmoinen, niin kuin urheilijalle on semmoinen kokemus ja niin kuin olympiamitalin voittaminen ja ja siitä niin kuin siellä Olympiakylässä asuminen, missä näet niin kuin tuhansia eri maiden urheilijoita, meet sinne tavallaan se iso ruokalan syömään, missä on siis kaikki urheilijat sekaisin. Olit sitten jääkiekkoilija tai taitoluistelija tai laskettelija niin kuin talviolympialaisissa, niin kyllä se semmoinen asuu tavallaan omissa semmoisessa kerrostalokämpissä ja siellä on esimerkiksi naisten jääkiekkomaajoukkue, miesten jääkiekkojoukkue ja ehkä viimeksi taisi olla mäkihyppäjiä samassa. Että sä näet niitä, niin siellä on yhteinen kahvihuone ja voit käydä vähän Suomi-uutisia siellä kahvihuoneessa lukemassa. Ja, niin kyllä se niin kaikin puoli on semmoinen niin hieno kokemus, mutta on sitten olympialaisten olympia, niin sen arvo on mulle niin ainakin henkilökohtaisesti ollut aina iso. Ja niin kuin mä sanoin, pääsin viidessä olympialaisessa muistaakseni pelaamaan 4 mitalia, niin kyllä ne aika nätisti on näytillä ne mitalit. Ne on niin todellakin arvokkaalla paikalla.
Hei, mikä oli... Tämä nyt tulee kysymys, joudut oikein pohtiin. Tässä tuli nyt tällainen yleinen jakso ja olympia hehkutus, mutta se on ihan hyvä aihe. Mikä on sun lapsuuden ajan paras olympiamuisto?
Oho, kyllä se varmaan pakko on mennä niin kuin mäkihyppyyn ja just joku Matti Nykänen tai jopa Toni Nieminen silloin aikoinaan, kun se oli nuori poika.
92,
jopa
16-vuotias,
sinne.
Joo.
Joo.
Albertille 92.
Ja sitten totta kai hiihto näitä Harri Kirvesniemi, Marja-Liisa ja näitä.
Havuja perkele, kyllä, Matikainen, 88 niin, kälkäri. Niin.
Kyllä, näitä tulee, jos nopeasti pitää ruveta miettimään, näitä tulee mieleen, että niitä isä ja äiti kyllä siellä Kuopiossa katseltiin yhdessä sitten. Että, mutta Matti Nykänen varmaan ja mäkihyppy oli semmoinen. Mäkihyppy oli meille, kun Kuopiossa on niitä mäkihypputorneja vaikka muille jakaa, niin sieltä se varmaan niin kuin lähtee sitten.
Joo, mä muistan, meillä ei ollut omaa VHS-nauhuria silloin, mutta isäni hyvä kaveri oli mahtoiko olla sähkötaso tai ekspertti tai joku tällainen liike, jossa se oli päällikkönä, niin se tuli 88 kesä ja olympialaiset, niin isäni kävi lainaamassa VHS soittimen, jotta saatiin sitten 240 mittaiselle TDK-nauhalle otettua vähän talteen kesäolympialaisia. Mä kysyn sulta urheilutietovisan. Mikä laji? Suorittaja on yhdysvaltalainen mies nimeltään Greg Louganis.
Sanopa, kuka se oli uudelleen? Sano uudelleen se nimi.
Greg Louganis.
Louganis?
Joo.
Se oli joku kävelijä.
Ei ollut, kun mitä se on? Onko se vesihyppyjä? 10 metrin vesihyppy. Se tornissa hypätään taitohyppy.
Niin
se,
pellehyppyjä.
Kyllä se paino siljonalla kierteellä 4 volttia takaperiin ja tuli päälleensä ja voitti kultaa. Ja mä muistan, mä otin se VHS:lle talteen. Mä oon ollut 9-vuotias silloin. Ja jumaleisho, mä kelasin edes takaisin sitä VHS, että miten toi Lugeiniston pystyy niinku tekemään. Se voitti muista, nyt en muista ulkoa, mutta se muisti pari, olisiko joku 5 vai 7.5 ja ainakin 10 olympiakulla voitti silloin Soulissa 88, niin se on jäänyt mulle jäänyt sen lapsuuden kuvaksi, että Greg Louganis se kympin hypyt, niin se on jäänyt päälle.
Ja menitkö sen jälkeen Näsijärvelle kokeilemaan samaa?
mä oon kerran sen tehnyt. Me oltiin kerrotaan uudemman kerran. Me oltiin Vierumäellä maajoukkueen leirillä. Olikohan alle 16-vuotiaat tai 17-vuotiaat? Ja mulla oli helsinkiläinen kämppäkaverin Nikoskelaisen Tuomas. Ja mentiin sitten sinne, tiedät Vierumäellä, missä on rantasauna, se pieni järvi siinä. Ja siinä on hyppytelineet vieressä ja siinä on kympin teline. Ja me mennään Nikoskelaisen kanssa, mennään sinne. Ja sitten Tuomas sanoi, että Antti, mennään hyppää tuolta ylhäältä. Ja mä sanoin, jos sä hyppäät ensin, niin kyllä mä tuun perässä. Mä en ole koskaan tuota vetänyt. Ja Tuomas myi mulle, että hän ei ole koskaan kanssa hypännyt sieltä. Ja sitten Tuomas lähti kiipeä ylös ja mä menen perässä. Ja sitten me ikään kuin ryömittään polvillaan ja vattallaan sinne, että hän vetää hirveätä roolia, että oi, ollaan korkealla, että miten täältä tullaan. Ja sitten mä sanoin, mutta mä niin kuin luen uskoa häneen, että jos sä hyppää, niin kyllä mäkin tuu. Niin sit se sanoi, että okei. Ja no hyppäs pystyyn, meni reunalla, paino voltin kautta päälle kympistä järveen. Ja mä olin aivan kusisukassa siellä ylhäällä, että nyt se hyppäsi. Ja sit mä jouduin hyppää. Niin, mä hyppäsin kympistä jalkapohjiin sillä, että voin kertoa, että sattuu. Että seuraavan päivän luistimi ja jalkaani niin hiukan aristi. Niin
siitä kun mutta tulin,
kun kautta on sananmittainen mies. Ja sitten pääsin rannalle ja katsoin Nikoskelaista, että ai, että sä et ole hirveästi hyppinyt näistä. Sitten unohdinko sanoa, että äitini on moninkertainen Suomen mestari tässä lajissa. Mutta se rivi jäi sulta just välistä. Että.
Se jäi sanomaan.
Tuosta mitä
tulee mieleen noista hyppelystä ja noista, niin tämä nyt menee vähän jo liian kauas. Mutta me oltiin silloin, minä olin pieni.
Joo.
Puhutaan siis 10B siitä 3, 4, 5 vuotta eteenpäin, niin Kuopiossa on semmoinen kuin Väylän niemi Vänäriksi sanotaan, joo, niin siellä on semmoiset kerrokset, oli jo ikuisuuden, ja me leikittiin aina semmoista pallohippaa siellä, eli ei varmaan nykypäivänä enää, enkä suosittele itse asiassa kellekään leikittelevät enää, kun siinä yhdellä on tennispallo, ja sitten 10 ihmistä ja juostaan karkuet, ja tarkoitus on se, että niin paljon selkään heitetään, vaikka se hyppäisi kympistä selälleen tai mitä. Että jos osuut selkään pallon, niin sinä oot sitten hippa.
Joo.
Ei siellä kyllä paljon mietitty siihen aikaan isä tai äitikin, että onkohan niillä kaikki hyviä, että kuhan ei vaan mitään saa.
mulla on sulle verrokki tohon noin. Me mentiin lapsena. Kotitalon takapihalla, siinä on puisto. Tai oli puisto, nykyään kun on säästetty, niin sekin puisto on poistettu, mutta puiston vieressä pieni mettä, ja se mettän toisella puolella sitten iso liuta kavereita. Ja siinä meidän kadulla sitten meitä oli puolen tusinaa jätkää, ja mettän toisella puolella puolen tusinaa jätkää, me sovittiin, että mennään käpysotaa. Ja sitten mentiin pari päivää käpysotaa, kävyillä heiteltiin, mutta sitten tuli vanhemmat ja puuttuun peliin, kun peijoni, kun säännöt muuttuivat, katsoi sillä, että ei enää heiteltykään kävyillä, vaan ruvettiin heittämään kivillä. Ja kun ne kopsahteli tuohon naamatauluun, niin alkoi olemaan vähän vekkejä äijillä, niin sitten tuli vanhemmat kyselemään, että minkälaista sotaa täällä mennään, niin ne katsoivat, että hirveä kivivarasto täällä, että ette kai kivillä heittele, että no kivisotaa.
No tuo kuulostaa jo aika rajulta.
Joo, mutta kaikkeista on tullut
tehtyä.
Joo, ja vielä tässä ollaan, että kokemusta rikkaampana. Mun piti muuten jo sanoa, kun puhuttiin rahasta. Mun on pakko kysyä tämä, että sulla on ollut joku diili, missä on ollut signing bonus kuitenkin, eikö se?
Joo, on.
Miltä se tuntuu, kun sä vedät nimen paperiin ja sitten puhutaan niin kuin könttäsummasta rahaa, joka on paljon, ja sä menet tilille odottaa, kun se kotiutuu, ja yhtäkkiä se tulee niin kuin 8-0 lisää.
No ihan helvetin kivalta.
Epäilemättä. Mä odotan sitä hetkeä vielä.
Oliko liian suora vastaus?
No ei, kun se oli täysin oikea vastaus. Mulla on toi kokematta vielä, mä odottelen sitä.
Mutta täytyy se sanoa minun osalta, että se ei ollut ikinä, minun mielestä se ei ollut ikinä 50 000 isompaa, no, mutta niin, nykypäivänähän nämä sainaa niin kuin ihan
järkyttäviä.
Miljoonia.
Joo.
Ihan siis puhutaan 10 miljoonasta saattaa olla signing bonus. Semmoinen, kun napsahtaa tilille. Niin, josta saattaa muutaman kerran katsoa, että onko tämä minun tili.
Joo, kun jätkät tekee 9 miljoonan diilejä, josta 8 maksetaan 1.7. ja miljoonaa palkkaa kaudella, niin sinä katselet 1.7. että jaaha pojat, että lähdetäänkö käymään yksillä, että minä pistän.
Minä tarjoan. Minä ostan Teslan tuosta, ei heilahtanut mihinkään tuo numero tuosta pankkitilille.
Joo, mä tykkään Tesoman poikahan. Täällä oli isot otsikot syksyllä, kun Pate teki sen välis bridge-dealin Winnipegin kanssa. On sanojensa mittainen mies, kun on aikanaan sanonut nuorena poikana, että sitten kun tulee ensimmäinen iso tili, hän ostaa auto. Niin Lamborghini maastoauto oli suvi 600 000 veijä siihen välittömästi tiskiin, mutta ei jäänyt, on sanojen mittainen mies.
Sillä ei paljon talvella ajella Tampereella.
En tiedä, kai se talviauto. En ole päässyt koeajaan, ei ole tarvinnut yrittää.
Haliatko neliveto?
No, mä luulen, että se on neliveto kaiken järjen. Sillä rahalla luulisi, että se on neliveto.
Kyllä sillä on hyvä mennä hallille, kyllä.
Hei, oliko sulla, autoista, kun vielä viimeinen aihe tähän podcastiin, olkoon autot. Kuka oli sun Flyers-ajan pahin autoilla prässailija?
Siellä oli muutamia, kyllä. Jos nyt olisi pitänyt, ei joukkuekaverista, mutta Teemulla oli aikoina, kun Teemusta jo puhuttiin, niin sillä oli joskus ihan parikymmentä autoa. Sillä oli, niin kuin, se oli ihan autofriikkikin välillä. Kenetkähän minä sanoisin, siellä oli esimerkiksi Jeff Carter, joka pelaa tuossa Losissa, niin sillä oli aikoinaan 3-4, vaikka se oli sinkku, niin sillä oli 3-4 eri autoa. Että ei mitään järkeä, mutta sillä oli ne kuitenkin. Se tuli aina eri hallin. Riippuen niin kuin ilmasta, niin se tuli. Jos oli aurinkoista, niin se oli joku kahden istuttava avoauto. Tai jos oli lumisadetta, niin sitten se oli joku iso maasturi tai niin poispäin. Mutta kyllä niitä aina on. Ja yleensä jännästä syystä niin on aina jotain tämmöisiä niin kuin sinkkujätkiä, jolla näitä autoja on. Että niillä on varmaan kiva sitten ajella tuolla kaupungilla eri ilman mukaan. Mutta on niitä ollut kyllä. Minä en ole ikinä... Mä oon tykännyt hyvistä autoista ja niin poispäin, mutta kunhan nyt on niin kuin auto, millä eteenpäin, niin se riittää mulle. Ei tarvii kolme olla varastossa.
Niin, että kun jätkät sanoi, että sulla on tällaisen urheiluauto, niin sä soitit kotisuomeen, että onko kellään Mazdan 323 F pystylampuilla?
Ai ne pystylampu, oliko ne, jotka aukeaa sieltä
oli,
tavallaan
pystyyn? Oli, laitat virran päälle, niin lähtee. Joo, se on jääkiekkoinen urheiluauto. 323 F-matsta.
Ne oli niin hienot silloin nuorempana, kun minä näin ensimmäistä kertaa sen auton.
Hei, mä kerron yhden automyyjän tarina. Tää Niemisen Ville pelasi silloin, olisiko ollut Rangersissa, ja mä olin... Olisiko se ollut Rangersissa? Mä en muista, mutta siis 2000 varmaan 5 suurin piirtein. Oli vielä autokaupassa mukana ja meillä oli autoliikkeessä oli sellainen kampanja ihan ensimmäisenä Suomessa, että kun ajat katsastetun auton pihaa, niin siellä hyvitetään 1500 euroa, mitä tahansa vaihtoautoa päin. No sehän tarkoittaa, että ihmiset kävi katsastaa niitä takapihan ruotojaan sitten katsastuskonttorilla. Ja autojen reaaliarvo oli niin kuin 100 euroa tai 50 euroa, mutta ne ajoi sen pihan ja sai 1500. Ja meillä ei ollut silloin hirveitä sääntöjä, niin sä pystyit kirjaamaan sen auton, niin kuin autotalon järjestelmään vaikka 1 eurolla. Ja mulle tuli sellainen sininen 323 Mazda hatchback 5-ovinen automaatti vielä. Niin täysin harvinainen auto, ja se oli suurin piirtein niin kuin ehjäkin vielä, ja Ville soitti mulle, että hänen täytyisi rouvalle löytää auto, mutta ei mikään hirveä hintainen. Mä että no nyt löytyy automaatti Mazda 10 eurolla. Se sanoi, että minä otan. Se ei sanonut...
10 euroa.
Juu, ja se ei sanonut rouvalle sanaakaan. Se sanoi vaan, että Antilla on sulle auto, että mennään hakeen se. Kaisa tuli sisään autoliikkeeseen, jos kattelee uusia autoja ja miettii, että NHL-miehessä ostaa hänelle tuosta uuden auton. Niin mä sanoin, että ei kun mennään tuonne takapihalle, että se on tuolla toi sun autos. Ja se maksoi 10 euroa 323 automaattimatsasta. Ja lähti sillä se sanotaan, että siellä Niemisen perheessä oli hetken aikaa vähän kireä tunnelma, kun tämä suunnitelma vietiin lävitse, mutta sillä autolla on sen verran hyvä karma, että se oli näillä mökillä pitkään mökkiautona ja lapset on opetettu ajan autoa siellä omalla suljetulla tiellään sillä, niin paljon pitkälle pääsi 10 euron autollakin.
Hei, ja moni on auttanut 10 eurolla, ajattelepa. 10 eurolla sai toimiva auto, joka vieläkin toimii.
Kyllä.
Ei ollut huono kauppa sekään. Tuli mieleen tuosta, sinä olit kova automyyjä silloin, ennen kuin rupesit näin hommiin, eikö niin? Mikä on nyt tässä, kun rupesin ihan itteeni miettimään, kun me ollaan tässä muutamia niin kuin jaksossa mietitty, että mitähän tässä rupesi isona tekemään, kun poikankin lopetti jälkeen, kun tämä lähti Suomeen, että en tiedä, viikonloput on vapaana, että rupesi auton myyjäksi. Mikä on sinun niin kuin tärkein viesti, että automyyjälle, millä sinä lähdit aina liikkeelle, kun lähdet kauppaamaan autoa? Mikä se juttu siinä on?
No se riippuu täysin autosta.
Mutta katsoitko sinä ikinä, kun ihmiset tulee sisään, että noille minä ehkä myyn tuon auton tai
ei, kun se
tuo voisi olla kiinnostunut?
Ei, vaan se täytyy aina kysyä asiakkaalta ensimmäisenä. Mielisteleen, että asiakas hyväksyy sut, että sä oot hyvä jätkä. Ja sen jälkeen kartoittaa muutamalla kysymyksellä, että minkälaista autoa haetaan. Ja kun sanotaan, että sen täytyy olla farmari ja bensa tai diiseli ja neliovinen tai viisovinen, niin se antaa niin kuin ne suunnat. Ja sit sulla on tietty, jos puhutaan uudesta autosta, X-merkistä, niin sä tiedät heti, että okei, se on toi. Ja sit sä rupeet, sä teet sitä sille asiakkaalle sen ajatuksen niin, että se, mitä se on tullut hakeen, on sen silmien edessä. Usein se asia, millä vakuutat autokaupassa, älkää nyt nykypäivän myyjät loukkaantuko tästä, eikä pidäkään loukkaantua. Mutta mulle yksi asia, millä mä myin paljon autoja, oli se, minulle oudolle ihmisille, ja miksei tutuillekin, niin myymällä turvallisuutta. Se on niin järkyttävän hyvä niin kuin voimavara. Kukaan ihminen ei osta turvatonta autoa, mutta turvallisen auton ostaa jokainen.
Totta.
Se turvallisuus on yksi sellainen, mikä myydään ensimmäisenä. Sen jälkeen sä voit kuorruttaa kakkua niin kuin erilaisilla asioilla, moottorin koolla tai lisävarusteilla ja muilla, mutta sun täytyy saada se asiakas tunteen sillä lailla, että hei, toi äijä puhuu ihan oikeita asioita, ja tää on just se, mitä mä tulin täältä hakemaan.
Mutta se on jännä, kun mä rupesin, kun tämä pointti oli siinä, että me suomalaiset välillä ollaan silleen, tiedätkö, että mennään autokauppaan, niin rupeatte, että kunhan ei tuo myyjä nyt vaan tulisi tuohon puhumaan mitään. Niin mä mielellään ihan itsekseen katsoisin näitä autoja. Nyt se tulee tänne päin, mutta tässä sanoi jotain.
Joo.
Niin millä sinä uit siihen se asiakkaan liiveihin tavallaan, että oot, se onkin hyvä, että mä voinkin ruveta juttelemaan sun kanssa.
No jollain tosi huonolla puujalalla.
Kerran, että tuo vesi hypyy tuossa. Tunnetko muuten kukaan?
Jollain täysin turhalla puujalla sisään, niin se usein toimii. Se on kemiaa, se on ihmisasiaa. Sun täytyy osata puhua ja lähestyä ihmisiä ja myydä. Mutta jos sä rupesit autojoppariksi nytten siellä, niin tärkein olisi se, että se sun käytetty auto, jota sä myyt 9700 taalalla, että se on puhdas.
Niin just, totta.
Mä oon parhaan tilini ennen autoaikana, mä oon hyvä joppari kaveri oli, mä opin hänen kanssaan paljon, mutta mä en muista, oli markka-aikaa vielä, niin me ostettiin 1000 markalla Fiat Tipo, joka oli ihan karmeessa kunnossa äijältä. Ja me ei tehty sille mitään muuta, kun me pestiin se ihan huolellisesti, vähän vaihdettiin pölykapselia, olisiko kulut ollut siinä autoon niin kuin 150 markkaa. Ja viikko siitä, niin me myytiin se 8000 markalla, se sama auto.
Oho!
Se puhtaus on vaan niinku se on puoli ruokaa, että se on vähän taas ammutaan vähän kuin naisten suhteen, että se on se ensimmäinen silmäys, joka sanoo, että onko se peliä vai ei, niin se on autoissa vähän sama homma, että kun sä katot autoa, niin jos se on likainen, niin ethän sä osta sitä.
Tuli yksi kommentti mieleen, mutta en viitsi sanoa nyt.
Ei,
hypätään pois autoasioista likaisuudesta.
Joo. Ei, tämä jakso kun julkaistaan, niin mulle soitetaan Power Medialta, että voidaanko me ottaa pois se, että tiukkaa puhetta NHL:stä, että te ette ole 2 viikkoa puhunut sanaakaan jääkiekosta.
No puhutaan, mistä puhutaan jääkiekosta?
Ei puhuta. Puhutaan vaikka ensi viikolla, jos tulisi joku juttu mieleen. Näitä ruvetaan tekemään elämäntapa podcastia. Näitä on mukava tehdä ja muistella. Ai kauhea.
Ei ole paljon jääkiekkoalalla kyllä tapahtunut mitään. Että on tässä vaikea vähän juttua sieltä kyllä hakeekin. Että,
joo.
Muutenkin urheiluala aika hiljaista nyt tällä hetkellä.
Haluatko sä kuulla automyyjän karmeimman? Ei se ole karmein kohtalo. Se on pieni tarina, mutta silloin kun olin hetken aikaa viimeisenä vuotena, kun olin autokauppahommissa, kun olin pienemmän autoliikkeen johtajana, niin kun oli vaihtoautoliike siis, totta kai liikkeen omistajalla oli isot suhteet Keski-Eurooppaan, mutta että mä päätin, sitten ostin totta kai meidän liikkeen autoja siinä ja mä halusin, Volkswagen Touareg oli, ja varmaan edelleenkin Touaregia tehdään uutta, eli Volkkarin maasturi, mutta niillä oli 5-litrainen V10, isolla diesel-lohkolla oleva maasturi, 550 hevosvoimaa ja jotain newtoneita oli. Ja sitten mä mietin, että hei, että toi on hieno. Että tolla me myrkytetään kauheat rahat. Ja sitten mä vakuutin meidän liikkeenomistajan, että näiden 13 Mersun lisäksi mä haluan ton. meidän myyntilistaa. Ja oikein kertailin siinä, että näin tapahtuu. Ja sitten omistaja sanoi, että no ei mitään, hän ottaa sen. Sitten se auto tuli meille ja mä katsoin, että ruskeat nahat ja kaikki oli viimeisen päälle. Ja just tehdasta kun umpeutuneen mä, että ei mitään, että nyt mä menen kokeilemaan vähän, miten tämä toimii. Tampereella hyppäsin moottoritielle, painoin Namikan pohjaan, niin se moottori levisi siihen. Ja se oli 32 000 euron remontti, mikä siihen autoon tehtiin. Niin meidän omistaja sanoi, että sovitaanko Antti siinä erikoisautossa, niin jos hän jatkossa valittee nää.
Et mä oot saanut signin puolustuksen.
En saanut. Siinä olisi ollut paikka, mutta hei.
Sinne se meni.
Joo. Ja ne on välillä sellaisia, sitten on, nyt tulee hirveitä tarinoita mieleen autokauppiasajasta, mutta vei Helsinkiin yhden auto, jonka olin myynyt. Ja lähti sitten kaveri mukaan, kun silloin oli autokauppias kaveri, että silloin oli kans Helsingin kauppa. Mä käytiin Helsingissä vaihtamassa autot ja mä sain Mitsubishi Space Starin, eli Mitsun tila-auton takaisinpäin. Sain 300 000 ajetun ei mitään, me pysähdyttiin sitten Helsingin myössä syömään mun kaverin kanssa, lähdettiin peräjalkaa ajaan siitä sitten kohti Tamperetta ja me oltiin Valkeakosken kohdalla, kun mun kännykkä soi ja kaveri soittaa takaa. Että mikä juttu? Sitä aja sivuun. Mä sitä minkä takia, me ollaan moottoritiellä. No kun se sun autos palaa. Mä katson taaksepäin, niin koko auto ihan liekeissä. Ja mä vedän siihen sivuun ja äkkiä juoksen pois ja kaveri kaivaa sammutuspeitettä tai sammutuspulloa ja mä soitan palokuntaa paikalle ja se Space Starin palo siihen. Ai että joo. No kaiken näköisiä.
Voisi nopeasti näistä jutuista päätellä. Oli tosiaan muuten aika hyvä auto.
Hei kato, kaikkien täytyy oppirahat maksaa.
No totta kai. Ei, no aina siis autokauppa kun meno on, niin se on vähän vaikka mikä uusi, sanotaan vene tai moottoripyörä tai autokauppa tai mikä tahansa. On siinä aina kiva mennä, mutta se on aina se, että valintoja, siellä on niin monta valinnanvaraa ja mä en oikein tiedä miten, mä en ole ikinä ostanut Suomesta autoa, että mä en oikein tiedä miten ne ihmiset, tuleeko ne sinne just tiettyä autoa varten vai tuleeko ne etsimään tietty 10 autosta jotain tiettyä. Niin.
No nykyään.
Se oli tässä se kiinnostava pointti niin auton myyjän kannalta, että miten sä uit sinne liiviin tavallaan, että millä saisit myytyä sen mahdollisimman kalliimman niin autoliikkeen puolesta.
No tänä päivänä se on muuttunut, että nettihän muutti tosi paljon. Mä olin silloin kynnysaikaa vielä siellä, eli silloin ihmiset tuli vielä liikkeeseen sillä, että mä tarvisin just tällaista autoa ja sit sä pystyt myymään niille se, että okei, tätä sä haet ja tää on se, miksi sä ostat tän. Mutta tänä päivänä nettihän on tehnyt sen, että esimerkiksi käytetyn auton kauppia, kun mulla on paljon ystäviä vielä siellä edelleenkin alalla, niin ei tulla enää autoliikkeisiin kiertämään ja katsomaan, että mitä teillä on. Vaan jos joku äijä tulee tai ihminen tulee autoliikkeeseen, se tulee tiettyä autoa kohti, että mä tulin katsomaan tätä.
Okei, selvä.
On se sillä lailla muuttunut.
Että mä haluan tämän.
Niin, että kun sä sen Lamborghinin maasturin ostat Kallaveden rantaan ensi kesänä, sä voit kysyä, että onko siinä pakki samaa rahaa.
No jos jollain on siellä kuuntelijoille se 323 hatchback, ne valot nousivat, niin voi miettiä, että ostaisin sen pois.
Joo. Hei, jääkiekkoilijan urheiluauto mielellään valkoinen.
Siinä on minun seuraava auto. Jos joltain löytyy semmoinen, niin voisin olla kiinnostunut.
Joo.
Muistan kyllä sen auton tosi hyvin.
Joo, se on mun kaverilla oli kaksi sellaista. Sillä oli ensin valkoinen ja sitten ihan peruspunainen. Ja ensimmäinen varastettiin ja toisen se ajoi kolarissa solmuun. Mä oon Nissan Serry äijä kuitenkin. Mun ensimmäinen auto oli Nissan Serry 1.5 GL Coupe 3-ovinen. Se oli raaka. Se oli niin yksinkertainen tekniikka, että vaikka oli pakkasta 40 astetta, niin se lähti kuin palmun alta liikkeelle.
Mulla oli ensimmäinen auto, oli Fiat Uno.
Ai ai, mahduit sisään.
No juu, no Uno, ole Uno autossa.
Joo, kyllä, sopii.
Se oli muutama vuoden ja sitten oli valkoinen Peugeot seuraava Turun aikoina.
Joo,
oli. Neliovainen Peugeot. 309 vai mikä?
Muistan, joo, 309, kyllä.
Joo, joku tämmönen. Joo, se lähdettiin liikkeelle.
Joo, joo, se oli pelintekijän auto siihen aikaan.
Kyllä.
Oi. Hei, lopetetaan tämä ennen kuin tulee lisää harmia kenellekään. Tämä oli kiva jakso. Mä tykkäsin tästä. Katsotaan, ollaanko asiallisempia viikon päästä. Voidaan sen verran ujuttaa kimanttia verhoa, että meillä on tarkoituksena tässä, että me saataisiin kolmaskin ääniraita tähän jossain kohtaa. Ainakin visitoimaan.
Kyllä.
Niin yritetään näitä asioita viritellä, mutta katsotaan mitä kimanttia tulee. Mutta kun te joku kysyi joskus, että ei kai tämä lopu ja mistä te puhutte, kun NHL on tauolla, niin mä voin sanoa, että ei mekään tiedetä, kun tämä linja aukeaa, että mistä me puhutaan.
Ei näköjään. Kyllä meillä tarkoitus oli tänään puhua vaan jääteellä, mutta se nyt vähän jäi tässä.
Oli. Mutta meillä on onneksi tulevia viikkoja aikaa, voidaan jossain kohtaa puhua jääkiekostakin.
Kyllä. Juuri näin. Hauskaa oli. Hei, näinä hetkinä on nauraa ja pitää nauraa.
Just
ja
näin.
Yrittää pysyä positiivisena, niin ei kun hymyä huuleen kaikille, vaikka hankalaa on, ja terveyttä kaikille, niin me palataan taas ääneen ensi viikolla varmasti.
Lopetamme sitaattiin, josta pidän. People are dying who have never died before.
Ruudella lähtee tämä kertomaan ihan meidän lapsille. No,
joo, kyllä. Joo, sitä ilosanomaa on kiva jakaa.
Niin,
hei, ollaan viikon päästä yhteydessä ja katsotaan, mitä silloin puhutaan. Kiitos tästä.
Kiitos.
Pysykää terveenä.
Moi, moikka. Moi.
Me Blue Step Bankilla etsimme ratkaisuja tavallisten ihmisten talouteen. Selvitä, voitko kilpailuttaa nykyiset korkeakorkoiset luottosi asuntovakuudellisella lainalla. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon Pii Laaksoon. Pii, mitä uutta Silikon väliin?
Tähän väliin on laitettu wings mayonnaise ja paneroitu kanafila. Tämä on Hesburgerin wings kanafila hamburilainen. Nyt 6 vieskäämäntä.
Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.